Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at huling araw na ng buwan ng Mayo. Ito po si classmate Malu Sales Agad dito sa programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Kasama ko po ngayong hapon ang aking kapartner.
Hello po, ako po muli si Classmate Renz. Makakasama niyo po muli ako sa isang oras na naman po ng makabuluhang talakayan dito sa Go Teacher Go.
At ang ating episode ngayong hapon, Classmate Renz?
Yan, ang pamagat po ng episode natin ngayon ay Usapang Sobrang Nega, A Lesson Study on Teaching Subtraction with Negative Numbers.
Yun. At kasama po natin ang isang team na naman, ano?
Opo. Kagaya po last week.
Oo, yeah. At sila ay yung pangalawang member, pangalawang grupo. Na gumawa at gumagawa pa rin, ano, ng lesson study. Mm-hmm. At ito nga po yung para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ang lesson study po ay isang professional development.
school-based professional development model.
Yeah. Na ginagawa ng mga guro kung saan sila ay nagkakaroon ng collaboration. Opo. Nagko-collaborate po sila sa pag-develop ng lesson para higit lalong maintindihan at maunawaan ng ating mga estudyante. At sa proseso ng pagde-develop, ang ating ding mga guro ay natututo sa experience na kanilang dinadaanan.
Maganda po yun, lesson study.
Mm-hmm. At kasama nga po natin ngayong hapon, ang mga grade 7 math teachers. Siyempre, kasi naman tungkol sa math yung ating episode, ano? Usahin na natin silang ipakilala.
Oh, sige po, sila po ay mga guro mula sa Santa Lucia High School. Andito po si Teacher Rina.
Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Rina Pizarosa. 13 years na nagtuturo sa Santa Lucia High School.
Wow, solid 13 years.
Tagal na po.
Yes. Lahat po ba, Matt? Lahat ang tinuruan niyo?
Opo.
Wow.
Ah, sa buong 13 years po?
Yes po. So ngayon po, grade 9 yung tinuturuan ko, pero before grade 7 po yung tinuturuan.
Okay.
Okay po. Ang susunod po nating guro ay si Teacher Nida.
Magandang hapon po. Ako po si Eplida Pagilagan Tesorio. 18 years na nagtuturo sa Santa Lucia High School, Pasig City.
Wow! Parang debutant!
Parang patagalan po sila, no? Yung susunod po, 23 na.
Sige nga, tingnan natin.
Ang susunod pong guro ay si Teacher Diane.
Hello, good afternoon po. Ako po si Diana Santa Rosa Pusing, Teacher 1. 9 years, batang-bata pa lang po.
Ay, so matanda na daw po yung iba.
Okay. Hindi naman halata. Kung nakikita sana ng ating mga tagapakinig, eh mukha naman silang mga high school pa lang. Ano?
mga high school teachers.
Okay. Ayan, nakilala na po natin ang mga magbabahagi sa atin ng kanilang naging eksperyensya sa pagtuturo gamit ang lesson study. Ayan. Okay. Simulan na natin ang ating episode, pero alam mo ba, Classmate Renz, bakit kaya nila pinamagatan? O bakit kaya pinamagatan ang ating episode ngayong hapon na Usapang Sobrang Negra? Nega pala, sorry po. Ano sa palagay mo, Classmate Renz? Siguro nagtataka din yung ating mga tagapakinig. Ano, bakit kaya ang title, Sobrang Nega?
Ayun, opo, kahit nga po ako nung una ko pong nakita o napakinggan yung title ng episode natin ngayon, napaisip din po ako. Tapos inintindi ko po talaga yung pamagat. Tapos nalaman ko po na yung topic pala po natin ngayon ay teaching subtraction with negative numbers.
Yun.
So, subtraction pa lang po, tunog negative na. Tapos,
Subtraction
with negative numbers. Kaya naman po, sobrang nega.
Yun naman pala, so, parang dobling ang nega yun. Pero hopefully, bago matapos ang ating episode, positive ang sagot
yan.
Sana
po, sobrang positive na.
Okay. At itong topic na ito, yung subtraction ng negative with negative numbers, ano?
Opo.
Ay yun ang topic na nilelesson or nilesson study nila.
Mm-hmm.
Yun ang ginawa nila ng lesson through lesson study. Tama po?
Opo.
Ayan. Pero gaya nga ng mga nabanggit natin nung isang linggo, ano, bilang ang paunang step sa paggawa ng lesson study ay yung pag-develop ng goal. Alamin natin sa ating mga guro kung ano ba ang naging goal nila sa pag-conduct nitong lesson study.
Okay. Actually, ang pinaka-goal po namin is for students to value mathematics. Alam naman po natin na medyo negative ang math sa mga students.
Nagsimula na.
So, gusto namin they value mathematics. So, paano po namin ma-achieve yon? We need to develop yung mathematical thinking skills nila and mm-hmm. thinking disposition through identifying patterns, interpreting mathematical representation, making conjectures or generalization, and ma-develop din yung reasoning and asking question skills nila.
Yun po. Kasi po, mahalaga po talaga sa pag-aaral, hindi lang po ng math, yung nakikita po ng mga estudyante yung nangyayari.
Mm-mm.
So, nasabi po ni Teacher Rina na gumagawa daw po sila ng mathematical representations. Mm-hmm. Kasama po yun, Teacher Rina?
Yes.
Ayun po. Mm.
Ako naman, ang nagustuhan ko dun sa kanilang goal, yung ma-develop sa bata yung kanilang reasoning at saka yung capability to ask questions.
Mm.
Actually, yan yung counterpart sa science, yung ano, sa
inquiry po.
Inquiry, di ba?
Opo.
O, di, ang ganda, no?
Opo.
Mm-hmm.
Students to value mathematics.
Yun. Naku, sana pala kung may lesson study noon, di na ako nahirapan sa math.
Baka po math teacher na rin tayo.
Ayun. Oo nga.
Matanong ko lang po, Teacher Rina, Teacher Nida and Teacher Dayan, sino-sino po ba yung naging katulong nyo sa pag-conduct nitong lesson study?
So, nagsimula po kami sa limang guro. Mm. Si Teacher Lorraine, Teacher Rina, Teacher Dayan, ako po at si Teacher Ronald Locasia. So, yun po yung unang version namin. So, lima po kami. Sa second version po namin, naging apat na lang po kami kasi po si Teacher Ronald ay sumaki bilang paaralan na.
Gulat naman ako doon, Teacher.
So, kaya kinig si Teacher Ronald.
So, kami pong apat ang naiwan na nag-implement nito sa second version at sa third version.
Wow. Classmate Trends, narinig mo, my first version, second version. Mm-hmm. Alamin natin, parang nakaka-intriga, no? Bakit may mga version?
May versions po yan?
Oo nga, parang mahaba-habang usapan ito, ano? Pero bago natin ipagpatuloy, gusto ko lang tanungin ang ating mga guro kung kasi nabanggit nila nga yung ano na ang topic nila ay subtraction of integers. So, bakit ba yun ang napili ninyo na topic?
Okay. Aside po kasi sa foundation ito, ito po yung topic na list mastered ng mga students.
Tapos, list mastered
yes
po.
Mahirap siyang ituro at intindihin din ng mga bata. Sa katunayan po hanggang grade 10, kasama po lagi yan sa review and drill po namin.
Grade 10? Magmula elementary hanggang grade 10?
Hanggang grade 7 hanggang grade 10 po. Mm. Kasama pa rin po namin talaga siya sa review and drills po.
Ah, list. Ganun pa na yung ano,
opo.
No? List mastered.
Doon nyo po nalaman, teacher, na list mastered siya kasi mula po grade 7 hanggang grade 10, yung pinapagawa niyo po sa mga...
Tsaka po, based sa experience namin na talaga nakikita namin sa bata na talaga nahihirapan sila sa subtraction of integers.
Kaya po, yun po yung napili yung topic para sa lesson study. Ah, maganda nga po yun.
Parang ang hirap naman nun, grade... Parang wala talagang... Parang hindi naman yata naintindihan talaga.
Apat na taon na po.
Apat na taon na ganun pa rin. Sa bagay, sa totoo lang, ano, medyo hindi din ako familiar sa topic natin. No? Kasi Parang wala naman yata sa panahon namin na ganyan. Bago lang ba ito?
Hindi po.
Hindi naman. Ako pala siguro yung luma.
Siguro nahirapan lang po talaga yung bata kasi from elementary tapos biglang magbabago yung mga numbers nila.
Ulit, hindi ko nakuha kasi nga, teacher.
Baka po naninibago lang din po yung mga bata kasi nung elementary, mas nagpo-focus sila sa whole numbers. Tapos bigla pong dadagdagan ng iba ng sets of numbers.
I see.
Yung set of numbers pong ito ay yung integers.
Yung integers.
Parang medyo ano-ano pa rin sa akin eh. Kasi parang, bakit nga ba? Bakit mahirap? Bakit mga hirap?
Kasi po, nalilito po kasi yung mga students, yung mga bata, doon sa sign. Kung yung guhit ba yun is subtraction sign or negative sign. So, doon minsan po sila nalilito. Then, nung elementary po sila, dati po ang 4 minus 5 is cannot be. Mm-hmm. Pagdating po sa integers, meron na siyang sagot.
Ay, so, nalilito nga yun. Po. Eh, talaga naman cannot
be yun. Iba po yun. Opo. Then, yung ano po, nahihirapan din silang tanggapin na bakit lumalaki yung number eh nagma-minus nga, nagbabawas. So, yun po yung mga kung bakit po sila nahihirapan.
So, merong, ito yata yung mahirap tanggapin.
Kasi po, nagsasubtract ka nga po eh. Bakit po biglang lumaki nga po?
Nagbabawas nga.
Opo, nagbabawas po biglang. Nadagdagan pa.
Mahirap nga ano yan. Sa inyo ba, na sa pagtuturo ninyo, mga guro, ano, pagka ganong nahihirapan, ano ba ang kadalasang nagagawa ninyo? Hayaan na lang? O i-review nyo na lang? Kasi parang, paano nyo ba nalaman na nahihirapan sila? Maliban dun sa, through their actions ba, nalalaman nyo na nahihirapan sila? Kasi sabi ninyo, ay palagi na lang nire-review.
Yung sa result ng mga test po.
Sa result ng mga test.
Pero po yung ibang set na po na ano, operations sa integers, yung sa addition po, kaya nilang sagutan eh. Madali lang po sa kanila. Pagdating po ng subtraction, talagang dun po talaga sila nahihirapan.
So parang kabugtangi itong subtractions, ano? Yung na mahirap intindihin, mahirap gagawin.
So, mas madali po palang magdagdag kaysa magbawas.
I see.
Parang nagda-diet po, no?
Tanungin na din natin sila kung ganong nahihirapan pala. Paano nyo ba ito itinuturo? Itong ano na ito, subtraction of negative integers?
Bago po yung lesson study
nyo.
Usually po, itinuturo namin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rules.
May rules po.
Apo. Nang rules po is to subtract integers, change the sign of the subtrahend, then proceed to addition of integers.
Paulit nga po ng rule, parang hindi ko po nakuha yun eh.
To subtract integers, change the sign of the subtrahend, then proceed to addition of integers.
Pwede po ba kayong magbigay ng example dun sa paggawa po ng rule na yun?
Halimbawa po, 5 minus negative 2.
5 minus negative 2.
Sundan natin.
Okay po. Sulat po natin.
5 minus
negative 2.
Okay.
So, ito na 5.
Siguro, wait lang, teacher. Ito na siguro yung... doble naman kasi yung sign ng... may minus na, tapos negative pala.
Baka po hahaba lang yung ano, yung sign. Magiging isang sign.
So, yung pa nga lang sa pagsulat po sa ito, no?
Yung subtrahend po.
Ano po yun?
Yung subtrahend?
Yung 5 po.
Yung 5, okay.
Ang minuend po yung negative 2.
Okay.
So, yung neg...
5 po yung?
5 po yung minuend.
5, okay.
Negative 2 yung subtrahend.
Okay. Opo.
So, yung subtrahend po na negative 2, sabi po sa rule, change the sign, so magiging positive 2 po.
Okay.
Positive 2. Okay.
So, pag naging positive 2 na po, sabi po, proceed as in addition. So, since pareho na po silang positive, sa rule po sa addition, so i-add po natin yung numbers.
So, magiging 5 plus 2 po?
Apo. So, kaya ang sagot po ay 7. Positive 7.
So, 5 minus negative 2 po ay positive 7.
Yes po.
Ay, nakakaloka nga.
Yun po pala yung rule.
Hindi, pag ganun, parang pinapalitan lang ang ano.
Opo. Yung pong sign ng subtrend.
Ng subtrend.
Tapos,
subtrend.
Maging addition na
po siya. Tapos diretsyong addition. So parang kung ako ang bata, gagawa na lang ako ng template. Parang ganun, susundan ko lang yung rule na yon. Hindi ko na, oo nga, hindi ko nalang isipin, sundan ko na lang.
Pag nabigay po yung rule, di ba po, susundan na lang po.
Oo. So mamaya, tanungin natin kung anong problema doon.
Opo, opo.
Anong ano doon, di ba? Parang ang dali naman yatang susundan nung ano, nung
tanungin
parang
po
may
muli
ano.
Natin sila mamaya kung paano nila sinundan yung pagtuturong ganun sa mga estudyante.
Okay.
So ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ako po muli si Classmate Renz.
Kasama po natin ang mga guro sa Santa Lucia.
Teacher Rina.
Teacher Nida.
Teacher Dayan.
Ayan. Dito sa episode na
Usapang Sobrang Nega, a lesson study on teaching subtraction with negative numbers.
Ayan. So math mode tayo ngayon.
Math na math po.
Math na math ang dating natin ngayon. Okay. Kanina bago tayo nag-station break ay pinag-uusapan natin yung yung nakagawi ang pagtuturo. Nitong topic natin na subtraction of negative integers.
Bago po yung lesson study.
Oo.
At binigay po sa atin ni Teacher Nida yung rule sa pag-subtract ng negative numbers po.
Mm-hmm.
Yun po, ang sabi niya po dun ay yung, ano nga po ulit Teacher Nida?
Mm-hmm. To subtract integers, change the sign of the subtrahend, then proceed to addition of integers.
Ayun po.
Na feeling ko, kung ako naman ay estudyante, madali ko lang yung masusundan.
Mm.
Pero ano ba problema? May problema ba tayo dun mga guro? Meron ba?
Sa paraang ito po, na-memorize lang nga po ng mga student ang rule ng walang conceptual understanding.
Nagiging robot lang po. Yes.
Opo. Ibig parang sabihin robot. Po, hindi po nila alam kung bakit nagiging ganun yung rule.
Mm.
Kung ano po ang ibig sabihin ng rule.
Parang nagiging automatic lang sa kanila, no? Parang may template ka, di sunod ka lang, parang nag-fill in the blanks.
Pero hindi po nila naiintindihan kung yun. Bakit nagiging ganun yung rule.
Oo.
Kaya siguro mas hirap din sila kasi hindi nila naiintindihan ba't ganun.
Oo, tama. Parang walang meaning sa kanila. Yes, ano?
Mas maganda po siguro kung yung estudyante po, sila po mismo yung makakadiscovery ng rule.
So yun ang sinasabi nila na pamamaraan nila ng pagtuturo noon. So ngayon, Under lesson study, kasi nagle-lesson study na sila, no? So, paano ninyo po itinuturo?
Under lesson study po, tinuro namin yung lesson na to, subtraction of integers, sa pamamagitan ng pagbibigay ng series of tasks, kung saan sa bawat task na ito, meron silang mga matututunan na magli-lead sa rule ng subtracting integers at meron ding ma-develop na mathematical skills sa kanila.
So, naging madali ba para sa inyo?
Hindi po siya madali.
Ala.
Actually po, nagkaroon po kami ng tatlong versions. Inabot kami ng tatlong versions.
Mm-hmm. Versions po? Ano po yung versions na yan?
Version, ibig sabihin, sa year one, kasi magagawa lang namin ito tuwing tatapat yung lesson na to. So, once a year lang namin, sa isang beses lang naman nagiging topic yun.
Okay. So, isang version po, isang taon?
Sa isang, sa school year na yon. Okay. So, version 2, susunod na taon.
Next year po.
So, umabot sila ng tatlong taon?
Tatlong taon po sa pag-subtract.
Matindi yata itong pag-develop ng
Master's
lesson.
Masters in subtracting.
Actually, bago kami naging happy, medyo happy kami sa naging result.
Okay. At least happy sila.
Opo, yun po yung mahalaga.
Oo. Pero magandang balikan kung ano nangyari doon sa sinasabi nilang version 1.
O nga po, teacher
year 1.
Opo, teacher Rina, ano po yung nangyari sa unang version nyo sa year 1?
Sa unang version po kasi, gumamit kami ng concrete materials, yung chips.
Chips po?
Oo, kaming teacher. Mm. So, gumamit kami ng chips. So, sa chips na yon, meron kami isang positive chip na nagre-represent ng positive 1. Merong isang negative chip na nagre-represent ng negative 1, kung saan ang isang positive chip at saka isang negative chip equals 0.
Pag pinagsama
yon. So, 0 ang value nun. Mm-hmm. So, yun po. So, sa unang task, binigyan namin sila ng mathematical subtraction problem kung saan isosolve nila gamit yung chips.
Mm-hmm. Mathematical problem, parang yung 5 minus
negative 2. For
example,
negative 4 minus negative 3. Sasagutan nila yon sa pamamagitan, since kami nga lang din ang may chips.
Teachers lang po yung
teachers lang meron. So sila, pwede nilang i-drawing yun sa notebook nila.
Mm-hmm. So magdo-drawing si students.
So for example po, nagbigay kami ng negative 4 minus negative 3. So sasagutan po nila. So ang gagawin ng bata, magdo-drawing po ng apat na negative.
Mm-hmm.
Since minus negative 3, so magma-minus sila by crossing out the 3 negatives.
Mm-hmm. Opo.
So ang maiiwan po, isang negative.
Isa na lang.
So ibig sabihin, negative 4 minus negative 3 equals negative 1.
Mm-hmm.
Ayun po. Yun nga lang po, nagka-problema kami sa task na to kasi lahat kasi ng cases ng subtraction ibinigay namin.
Okay
po. So, dun sa unang example na yon medyo okay.
Mm-hmm. So, may iba't ibang case po?
Yes po. Kasi merong positive minus positive, mm-hmm. merong positive minus negative, mm-hmm. merong negative minus negative.
Mm-hmm.
So, lahat ng cases po kasi na yon binigay namin. Mm-hmm. So, nagkaroon kami ng case ng problema sa ganitong mga cases. For example po, negative 4 minus negative 7.
Negative 4 minus negative.
So, negative 4 minus negative 7. So, ginawa, nagdrawing ng apat na negative.
Okay po. Yan lang, mag-try ko po yan. Magdrawing po ako ng apat na negative.
Apat na negative. Since minus negative 7 siya, so kailangan mong mag-cross out ng 7. So, wala kang enough na negative.
Ah.
So, kasi apat lang yung problema po. So, nahirapan yung mga bata kung anong gagawin nila.
Pwede po magdagdag dito?
Ayan. So, actually, yan yung ginawa ng bata. Nagdagdag sila ng tatlong negative. Nag-drawing pa sila ng tatlong negative. So, 7 negative nga lang. Yung problema po dyan, hindi na po yan yung problem. Negative 7 na po yan.
Apo.
Kasi ang ating value, original value, is negative 4.
Mm-mm.
Dapat negative 4 lang siya. Kung dinagdagan mo yun ng tatlong negative, negative 7 na siya.
Mm-mm.
So, mali po. So, dapat, kasi ang dapat gawin ng bata, apat na negative, so may apat na po silang negative.
Okay po.
Magdadagdag sila ng tatlong negative chips tsaka tatlong positive chips.
Para po 0.
Oo, ang idadagdag lang nila, yung value ng idadagdag nila is 0. Para ang value pa rin, so meron na po tayong 7 negative, 3 positive.
Mm-mm.
Pero ang value pa rin nun ay negative 4.
Mm-mm.
Kasi ang 3 positive, 3 negative, 0 lang po ang value nun.
So, negative 4.
Kaso hindi po kasi naiisip ng bata, yan ang pinaka naging problema po namin.
Mm-hmm.
So yung 0.
Bakit kaya Bakit hindi naisip yun?
Yun, may mo kami problema po sila sa concept ng zero.
Ayun po. O nga po. Zero. Pero yun po, so nagdagdag ka po ng tatlong negative chips. Kasabay po nun, magdadagdag ka rin dapat opo. Ng tatlong positive.
Kasi parang zero lang ang value ng inad mo. Okay.
Tapos po, makakancel po yung...
So, pwede ka nang mag-cross out ngayon ng pitong negative. Mm-hmm. So, ang matitira, tatlong positive. Mm-hmm. So, ibig sabihin ngayon, negative 4 minus negative 7 equals positive 3.
3, oo.
Kaso po, hindi po naintindihan.
Hindi po naintindihan. So, yun po yung pinakamalaking naging problema namin sa version 1. Mm-hmm. Which is...
So, pa... In-address nyo ba yung ano
yes po. May address lang po namin siya sa susunod na taon na.
So version 2. So maghintay
po
kayo.
Opo, kasi hindi naman na po
Christmas party po.
Kasi hindi na po namin ibang topic.
So kasi wala nang opportunity namin. Na, yes po, na maano. Kasi opo. Nga, sabi nila teacher, gagawin lang nila yan doon sa time schedule na itinuturo yung yes topic.
Po. Hindi naman po pwedeng buong taon.
Yes po.
Yun lang nga. So, parang klaruhin lang uli natin, ano, doon sa version 1, nagkaroon kayo ng problema.
Yes po. Malaking problema.
Malaki ng problema.
Na-stuck so, po kami doon sa
pwede po bang yun. I-mention nyo uli kung anong naging problema nyo sa version 1?
Yun po, hindi malinaw sa kanya yung sa kanila, sa mga bata, yung concept ng zero.
Yun.
So, hindi nila alam na dapat, ang didadagdag nila para hindi mabago yung value ay zero lang dapat yung value ng idadagdag nila.
Kung nagdagdag ka po ng dalawang negative, dalawang
dapat,
positive.
Dapat dalawang positive para zero pa rin.
Opo.
Tapos, at ang sinasabi din ni teacher, yung dito sa pagkakataong ito, gumagamit si teacher ng chips, tama
opo,
ba?
Pero wala
kami
po
lang
daw.
Po yung pero, may hawak ng ano.
Oo, si teacher lang ang may hawak.
Opo.
Kami lang
at po. Ang ginagawa ng mga bata ay
nagdo-drawing
lang sila.
Opo.
So, malamang po. Meron silang naisip na opo. Dahilan kung bakit nagkaroon ng problema.
Opo. Isa po yun sa naisip naming dahilan, baka kailangan individually ng mga bata. Ng
next year po ba
chips.
Ginawa nyo yun?
So, yung sa version to namin, so, in-address namin yung mga naisip naming naging problema. Mm-hmm. So, nag-provide kami ng individual chips mm-hmm. sa mga bata. Tapos, yung concept ng zero, in-address din po namin yon sa pamamagitan ng bago yung task 1, yung unang task na yon, nagkaroon kami ng pre-activity. May isa pa kaming ibinigay kung sa, para ma-address yung concept sa zero.
Sa zero.
So, ang naging pre-activity po namin na yon ay yung pag-represent ng number in different ways. So, paano po yon?
Okay, paano nga po ba yun?
Sige, maganda yan. Sigurado ako, yung mga nakikinig din natin, nagwa-wonder din.
Halimbawa,
teacher na teacher po yung dating.
I-represent po nila yung negative negative 4. Negative 4 in different ways.
Okay.
Opo. So, usually, ang gagawin ng bata yung pag pinarepresent sa kanila using the chips, apat na negative lang ang ibibigay nila.
Okay,
so,
yun yung normal lang.
Yung normal. Yun lang ang makukuha mo halos sa kanila.
Di ba gano'n naman talaga?
Meron pa pong marami.
Meron
pa! Kaya nga pong instruction namin, different more. Ways. Arami, as in, marami po yung ways.
Talaga.
So,
pakinggan natin yung madami
yun po
na yun.
Yung inano namin, i-develop sa kanila, kailangan ma-realize nila na ang negative 4, hindi lang apat na negative pwedeng i-represent.
So, madaming ways para i-represent yung negative 4.
Una, pwedeng ayan, apat na negative.
Apat na chips yun.
Pwede rin yung kanina, pitong negative, tatlong positive.
Ayaw nga naman.
So, makakancel po yung tatlong positive.
So, ang value pa rin nun ay
tatlong negative. Negative 4 pa rin.
Negative 4 pa rin yun.
Negative 4.
Oh, yes, teacher.
Oh. So, pwede rin, 10 negative, 6 na positive.
10 negative, 6 na positive. Eh di negative 4 pa rin.
Negative 4 pa rin yun.
Nga,
so,
naman.
Pwede, marami.
Maraming paraan.
Yes, ma.
Ay, parang para naman yung kanin, naka-unli.
Unli po talaga.
Naka-unli talaga.
So, ang dami nyo pong chips.
Apo. Hindi naman po kami nagbigay ng mga bigger numbers. Concept lang naman po yung ina-alimen. So, yun po. At least hindi lang, pag nakakita sila ng negative 4, hindi lang yung apat na negative ang pwede nilang gawin.
Mm-hmm.
So, pwede silang gumawa ng napakaraming negative 4.
Mm-hmm. Parang ano, alam mo, para lang naisip ko lang, parang ano, parang dapat creative din yung bata. May relasyon yan sa creativity. Tsaka yung parang ano, yung halimbawa, yung papunta sa Nismed, ito lang alam nating daan. Madami palang daan.
Maraming ruta.
Madaming ruta. So parang ganun, madaming ways para i-represent mo Yung, for example, yung negative 4.
Opo, parang ganun po talaga sa math eh. Sabi rin po sa akin ng mga teacher ko dati, there are many ways on how to solve a problem. So, for example nga po, yung paano makukuha yung 4, pwede pong 2 plus 2, 1 plus 3, yun po. Ganun. So, ganun din po yung naging konsepto nyo dun.
Pwede
nga.
Yan.
So, in-address na po namin yung naging problem namin nung version 1.
Oo. At yun ay naganap sa version 2.
Version 2. Version 2.
So, baka naman ngayon sa version 2, wala na kayong problema. Ano?
Actually, meron pa rin
Meron pa rin.
Opo, kasi sa version 2 namin, lahat ng cases, ibinigay pa rin po namin.
Oo. So, meron pa rin problema sa version 2. Aba, pag-usapan natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Di ba, classmate trends?
Opo. Sa ngayon po, ang oras po natin ay 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tao po! Tao po! Tao po!
Maging saksi sa nakakatakot na nangyari sa isang Zumba instructor, photographer, pulis, hitman, at isang batang babae sa gitna ng war on drugs.
Tao po, isang monologue na sumasalamin sa extrajudicial killings, starring Mae Paner, also known as Wanna Change.
Samahan niyo kami at manood ng Tao Po sa June 16 sa Abelardo Hall, UP Diliman, alas 6 ng gabi. Ticket price ay nasa 500 piso.
Para sa ibang detalye, contact Optimum Minds at 0916-215-8625.
Ito ay hatid sa inyo ng Optimum Minds Media Production sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving ho, misis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito rin po si Classmate Renz.
With Teacher Rina.
Teacher Nida.
Teacher Dayan.
Yan po ang ating mga teachers, mga guro mula sa Santa Lucia
High School.
Pasig po.
Nga naman. Sa Pasig yun. Meron pa ba ibang Santa Lucia? Saan po?
Sa Quezon City.
Baka gusto niyo pong bumati sa mga taga Santa Lucia High School, Pasig.
Magandang hapon sa lahat ng taga Santa Lucia High School na nagbibrigada ngayon.
Ay, naka-excuse sila. Oo, nasa brigada kayo dapat. Ito'y bahagi ng ating paglilingkod sa ating mga kapwa-guro. Ayan. Okay, at pinag-uusapan nga natin kanina yung mga na-encounter nila no, na
opo,
problema sa pagtuturo nitong negative, tama ba ako? Na pagtuturo nitong negative integer, subtraction of negative integers. Okay.
Opo.
So, kanina, na-identify natin doon sa version 1, na-identify nila, binagi nila sa atin, ang naging problema, yung pagre-represent.
Opo.
Yan. Ano ba yung represent?
Yung chips po nila.
Yun. Kasi gumamit si teachers ng representation, pero teachers lang ang may hawak. Yun daw ang naging problema, kaya hindi maintindihan ng bata. So, sinob nila ito sa sunod na taon sa version 2. Binigyan na din nila ng chips.
Pati
yung mga bata. Tama, yun po yung solution niya, di ba?
At saka yung isang activity.
Oo. At saka yung may pre-activity. Okay. O, yun. Eh mukhang nagka-problema daw uli. May na-discover na naman, may nakita na naman sila.
Kasi po medyo mababa pa rin po yung result nung post-test nila. Nag-conduct po kami ng post-test after nung version 2. Based po sa result ng post-test, may mga cases pala. As a second version po kasi namin, lahat ng cases, tinakil pa rin po namin under lesson study.
Mm-hmm.
So, may mga cases pala ng subtraction ng integers na madali na sa bata.
Mm-hmm.
Mataas nilang nakuha yung score doon. At yung based din sa result, ang pinaka mas nahirapan sila, yung pa-subtraction lang nung involving ng mga negative numbers.
Mm-hmm.
Po nung version 3, nag-focus lang po kami sa subtraction ng negative numbers.
I see. So, ang ibig sabihin ba nito ay yung dating sinabi nyo na dahilan ng problema na ang chips, yung representation ay hindi pala yun ang problema?
Hindi na rin po.
Hindi pala yun.
Kasi actually, bumalik sila sa kahit may chips sila, mas ano nilang drawing na lang sila ng ano.
So, hindi yun. Hindi yun.
Yung representation po yung pinaka naging problema.
So, sa ibang cases po, walang problema?
Opo. Yung mga positive, for example, 5 minus 3, oh nga naman. Elementary pa lang po, alam na nila yon. So, 3 minus 5, ganun, negative 2. Alam po nila yung mga ganun. Mataas po yung mga scores nila doon. Pero pag nag-negative na po, dun sila medyo nalilito. So, version 3, nag-focus po kami sa negative lang.
Yeah. So, subtraction yun po, ng negative. O, paano nyo po ginawa yung version 3? Ano pong nangyari doon?
So, version 3, yun na po, yun lang, nag-focus na po kami, yung mga cases na lang na yun, yung pinag-focus namin. Pero same task pa rin po sa task 1. So pinag-represent namin.
Nagsimula
ulit pa kami sa pre-activity na yun na mag-represent ng number in different ways. So medyo, sobrang nakatulong po yung activity na yun na mag-represent. So na-address po namin yung difficulty nila doon sa pag-represent.
Yun po yung task 1.
Yung task 1.
Yun po pala yung task 1.
Sa task 1 po kasi kami nagkaroon ng pinaka malaking problema.
Yung
task 1.
Sa task 1 yung ano?
Opo. Meron po bang ibang task yan?
Opo. Actually, series of tasks siya. So, task 1 pa lang po siya. So, may task 2, 3, and 4 pa po. Kasi hindi mo naman po agad makukuha yung gusto mong makuha for that task alone.
Okay. So, ano po yung next task na mga ginawa nyo?
Yung second task po namin ginawa, galing dun sa task 1. So, since nasagutan na nila yung mga binigay naming cases, ginroup nila yung mga subtraction problem na yun. Ayon dun sa sign ng mga sagot, igugrupo nila. Kung zero ba siya, positive difference ba siya, or negative difference ba siya. Then, pagdating po ng version 2, nag-level up na po kami doon. Ang ginawa na ng mga bata is yung nagbigay kami ng conditions, different conditions na. Then, yung mga bata na yung magbibigay nung problem, then sila yung sasagot. Yung mga binigay naming conditions, yung minuend and subtrahend are both positive. Minuend is greater than subtrahend. Then yung
wait lang po, yung minuend and subtrahend are both positive. Ano po yung example nung ganun?
5 minus 2.
Ayun po, parehong positive
Po. Pareho positive siya.
Pero minuend is greater than subtrahend.
So yung 5 po, ay mas malaki sa 2.
So, kailangan ma-interpret nila yung condition din na yun.
Okay, so yun po yung first condition nyo.
Then yung second condition, minuend and subtrahend are both negative. Then, yes.
Okay, ano po yun? Parang pwede pong negative 5 minus negative 2 naman.
Minuend is less than subtrahend naman. Then yung last naman, yung pinakamadali sa kanila, yung minuend and subtrahend are equal.
5 minus 5.
Yeah,
opo. So, po yung, tatlo po yung naging conditions nyo.
So, ayun yung second task.
Opo. At sa task po na yan, pagkatapos nilang i-group or magawa yan, dyan po namin tatanungin yung mga gusto namin makuha sa kanila. So, ang mga tanong po namin ngayon after nilang i-group, kailan nagkakaroon ng zero na difference? Kailan nagkakaroon ng negative na difference? At kailan nagkakaroon ng positive na difference? I-observe nila yung mga nagawa nila. Diba nakagroup po siyang zero, negative, positive.
Through observation.
Yun. So, yung po namin tatanungin.
So sila na yung magdi-derive ng ano? Ng,
opo.
Kung ano yung, parang i-analyze nila.
Opo, analyze po nila. Kailan? Zero ang difference.
Yung sa ano po yung teacher, yung sa minuend and subtrend are equal. Tama po ba?
Yes. Apo, zero yun. Yung dapat lang kanilang.
Ah, yun, pwede na po pala ako doon.
Oh, sige, pasado ka lang.
Negative difference. Uh-huh. Ayun, negative. Difference.
So, mismo sa ano, sa bata nang gagaling
yes,
talaga.
Yes, po.
Nasagot po nila. Matagal po, pero,
opo, pero
may nakasagot po.
Pero nahugot nyo.
Ang sarap po sa pakiramdam pag talaga nakukuha nila yung sagot.
Oo nga naman. Masarap sa pakiramdam. Parang na, parang yung hirap ninyo kung paano niyo kinonceptualize yes. kung paano ito ituro ay nakuha niyo, no? Parang nakikita ko nga classmate trends, nakita mo yung parang yung sinasabi nila na yung pattern, yung
opo.
Nakikita ng bata yes. yung pattern.
Mm.
Doon sa sinasabi nila teacher na pagtuturo, parang yun na yung binigay niyo nung una, eh, no?
Yes.
'Di ba parang ganoon?
Yes,
parang nakikita ko kasi dito sa lesson study na yung parang ang gagawa ng rule na dapat ay binigay na kanina ni teacher ay yung mga bata.
Opo.
Di ba?
Opo, parang ganun nga po.
Parang ganun, ano? Mm. Talagang maintindihan nga. So, pagkatapos nitong second class, mayroon pa rin.
Meron pa.
Wala naman pa.
Wala pa naman po dun yung rule. Wala pa po dun yung rule.
Wala pa
yung
rule.
Pa lang po yun.
So, parang dinidescribe pa lang nila, parang gano'n. Ano?
Papunta po dun
papunta
sa rule.
Papunta sa rule, yes, oo. Eh, para kasi nakikita ko na na meron eh.
Opo, nabubuo na
po. Nabubuo na.
May pattern na nga po.
O, dun sa kwento nyo pa lang, nakikita ko na yung pattern.
No.
Yung reasoning diba, ko ng bata.
Galing ni classmate mo.
Di ba, Bongga?
Yung reasoning ko nila, develop.
Nadidevelop din, ano?
Apo.
Sabi ko sa'yo, dapat ngayon ako nag-aral.
So, ano po yung naging sunod na task niya dun?
So, ang third task po namin, pinapila pa namin ang subtraction table of integers.
Ay, so, may table?
Subtraction table po, may ganun
so,
pa pala.
So,
parang wait. Wait teacher, kasi hindi ako familiar dyan. Familiar ako sa multiplication
yes,
table.
Yes, yun po yung alam natin, multiplication table. So, gumawa rin po kami ng subtraction table.
Mm-hmm. Kwento nyo nga yan, mukhang maganda to.
Yung subtraction table po namin, so yung horizontal po,
horizontal.
So yun po yung aming subtrahen.
Ay nako, i-invite natin ang ating mga tagapakinig.
Yung mga nasa taas po.
Invite natin ang ating mga tagapakinig na kumuha ng ballpen at saka papel
po.
Para masundan ang sinasabi ni teacher.
Yan, interactive po yung episode natin ngayon.
Diba? Sabayan
so,
nyo kami.
Ito po yung paggawa natin ng subtraction table. Apo. And makinig po tayo kay Teacher Nida.
So, yung subtraction table po ulit, yung horizontal po, yun po yung subtrahen.
Okay. Ito po yung pinakataas.
Opo, pinakataas. Halimbawa po yung number natin is negative 4, mm-hmm. negative 3, negative 2, negative 1,
mm-hmm.
0, mm-hmm. 1. So, yung pinaka-corner po natin ay sign ng operation na minus.
Ah, so mag-i-start po tayo sa second column.
Opo, second column
okay,
po.
Okay, so maglalagay po tayo, for negative example four. Po, negative
4. Negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1.
And so on po.
Opo.
Ah, so bali po sa unang column po, yun po yung minus sign.
Minus sign po.
Tapos kasunod po nun yung values po ng integers natin.
Opo. Okay, as po. Vertically po, yun po yung ating minuend.
Sa ilalim po sa ito ilalim ng minus signs.
Sa ilalim po. So start po ulit tayo ng negative 4, negative 3, negative 2, and so on po.
Pero pwede po ba teacher na ibang values po ng integers?
Pwede naman po.
Okay po. So ito po, sa unang, sa row naman po natin, minus sign, negative 4, negative 3, negative 2, and so on. O tapos po, paano na po yung teacher?
So, bibigyan po namin ng time ang mga bata na mag-fill up nitong table na to.
Mm. Paano po siya fill upan?
Katulad sa multiplication table, di ba?
Mm.
Mga times ka lang.
Apo.
So, 4, kung 4 times 4 yon. So, dyan, negative 4 minus negative 4.
Mm.
Tapos, so, siyempre, mauuna po yung minuend. So,
ang minuend po dito ay nasa,
yung vertically.
Vertical po. Okay po. So, negative 4 minus negative 4 is 0. Sunod po tayo. Try ko po ha.
Okay po.
Ito pong negative 3 minus negative 4. Yan.
Apo.
So, ang sagot po dito, negative 1?
Yes po.
Hindi po.
Positive 1.
Si ma'am.
Galing ni ma'am.
Okay, sige.
Tapos po, negative 2 minus negative 4. Ano pong sagot dito?
Two. Two. Oh, diba, bongga, galing ko.
Yan.
Opo. Ay, ang saya. Sana nasundan ng ating mga tagapakinig. Maganda eh.
Opo, kayang-kaya na po nilang filapan yan.
Ako, may napapansin na ako. Pagka ang sinusundan mo, classmate, yung, di ba yung negative 4 minus negative 4, 0. Yung susunod, negative 3 minus negative 3. Zero. Parang may...
So may diagonal po ng zero.
May diagonal na zero. Apo.
Unang nasasagot din ng bata. Kasi po yun, ay? Din sila nadadali. Yun po yung unang nasasagot talaga ng bata.
Yung zero, zero.
Po, dun po sila familiar na pag nag-minus ka ng same value, zero ang lalabas.
Ay,
para, so yung diagonal po yung lumalabas doon.
Para pala akong bata. Kasi si zero ang unang sasagutan.
Yun yung una nilang sinasagutan.
Nung sinasagot din po nila yan, gumagamit pa rin sila ng chips. Pero po nung pagkalaunan, hindi na sila gumagamit ng chips kasi nakikita nila meron ng
pattern.
Sunod-sunod na po yung lumalabas na sagot.
Ay, ang ganda. Tsaka nakakatuwa, classmate Trends, kasi ngayon ako nakakita ng ano,
subtraction table.
Opo, opo. Kasi wala ito sa likod ng notebook.
Ba po, may mga gumawa na niyan.
Multiplication table. Nakikita na po ng bata na may pattern, natutuwa na sila.
Ay, ang sayang mag-aral ng math.
Opo.
At itutuloy natin ang pagbabahagi ng ating mga guro mula sa Santa Lucia. Ang oras natin ngayon?
Ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasalika!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng episode natin ngayong hapon. Usapang sobrang nega, a lesson study on teaching subtraction subtraction with negative numbers. Okay, at ibinabahagi na nga po ng ating mga guro yung mga...
Subtraction table, yan po.
Yeah.
Yan po. Sa station break po natin, finil upan ko po lahat yan eh.
Mm-mm.
Ayun po. So... Teacher Nida, sinasabi niyo po, gumawa po kayo ng subtraction table sa task 3, tama po ba?
Apo.
Ayun po. So, ano po yung natutunan ng estudyante mula dun sa task 3 niyo sa subtraction table?
Sa task po kasi na to, madedevelop yung pattern searching skill ng bata, ng students. Tapos, dito rin nila marirealize na habang lumalaki yung binabawas niyo or the subtrahend, lalong lumiliit ang sagot or the difference.
Mm. So may or, pattern po.
Yes, or habang lumiliit yung subtrahend, mas lumalaki ang difference. So yun po yung importance ng third task na yun.
Nakita yung relationship.
Yes po.
May pattern.
Tapos after third task, may fourth and final task po kung saan doon na po ma-generate yung rule.
I see.
Yung rule po natin ay yung to subtract integers change the sign of the subtrahend, then proceed to the addition of integers. Okay.
Actually, napasimple po namin yun. May simpleng version, ano po yun, version.
Sige.
To subtract integers is to add its opposite.
Bongga.
Makikita po kasi nila yun by comparing from subtraction to addition.
Mm-mm.
So, yung subtraction, meron silang counterpart na addition. So, for example po, sa subtraction, meron silang negative 3 minus 2 equals negative 5.
Mm-mm.
Sa addition po, may counterpart po yun. Negative 3 plus negative 2, yun po yung nag-change kanina.
Opo.
Ganun din po yun. I-change yung sign ng subtrahend and then mag-proceed sa addition.
Opo. Yung opposite
example po,
ng
example po, negative 3
2?
Minus 2.
Opo.
So, magiging negative 3 plus negative 2 yun.
So, ang opposite po ng 2 ay negative 2.
Negative 2.
Tapos in-add nyo po sila.
In-add. Magpo-proceed ka sa rule ng addition po.
Opo.
So, yun po. Dun po natapos yung mga task namin.
Galing naman.
Opo.
Parang mag-inaral ako ng grade 7. Okay. Maganda siguro, yung kanina nabanggit ko na dito sa lesson study, in the process, may natututunan ang mga guro.
Yes, po.
Sa inyo bang experience ay ano naman yung inyong natutunan? Ganun ko ba dapat itanong yun? Kung ano ang inyong na-realize, mas maganda yata. Sa anong realization ninyo sa pagkakandak nitong lesson study at sa pamamagitan ng sa konteksto nitong nitong tinuturo niyo na topic?
So, isa po naming natutunan during group work po.
Oh, sino nagsasalita?
Si Teacher Nida po.
Teacher Nida po.
Teacher Nida po yan.
So, during group work po, mas maganda pong bigyan ng time na mag-isip at gumawa individually ang mga student bago po sila makipag-collaborate sa groupmates para po mas ma-share nila sa grupo yung kanilang alam. So kasi po, pagka dinerecho po namin sila na mag-groupings kaagad, na hindi muna sila mag-iisip, either po ang iba po ay OGENs lang. So hindi makikipag-cooperate. Wala silang ma-share. So kung sila po ay nagkaroon muna ng individual work, so pagpunta po nila sa group, makakapag-share na po sila ng knowledge nila.
Parang may baon.
Opo, opo.
Opo, yun po.
Parang may ganun, may baon ka. So, ang learning dito ay kailangan bigyan muna ang mga bata ng individual
task.
Individual task. Na mag-isip.
Okay po.
Oo nga.
Bago mag-share sa group mates.
Magandang yun. Magandang kaalaman.
Opo. Si yun. Teacher Diane po, baka ano po yung natutunan niyo sa teacher?
Dito rin po sa lesson study, habang nasa proseso kami, natututo rin po kami gumamit ng wait time o yung tinatawag naming poker face.
Wait time.
Kasi po, ang teacher talaga excited marinig yung tamang sagot sa mga bata. So, kami po dito, after pong sumagot ng bata, hindi po agad namin sinasama at sinasabi kung tama o mali ba yung sagot nila. Dito po, inaantay namin na meron silang classmate na magre-react doon sa sagot ng classmate nila. So, dito po, nade-develop po ng mga bata yung student-to-students interaction. So,
poker face po muna yun sila.
Hahayaan po namin yung kaklase nila ang magtatama or magmamali ng sagot nila.
Grabe naman, classmate rin. Parang may acting course pa dapat ang mga teacher. Kaya i-control mo muna yung emotion mo. Ganun pala yun.
Wait time. Or poker face. Info.
Wala kaming reaction sa sagot ng
kaya
dead ma.
Kung baka isipin po ng estudyante, hindi nakikinig si teacher.
Di ba matakot ang estudyante nun? Baka mali yung sagot ko.
Masaya po sila doon pag nagkakaroon sila ng interaction talaga.
Ganun. So parang nagpa-facilitate nga si teacher, kaya huwag mo na siya magre-react.
Hindi po sila natatakot.
Ganun, oo.
Ayun po. Si Teacher Rina po, ano pong natutunan niyo?
Mas natutunan naming i-process yung mga sagot ng bata. Actually po, sa ngayon, mas natutuwa kami pag sumagot ng mali ang bata.
Ay, parang hindi naman yata yan yung kinagawian.
Kasi po,
dapat pagsagot niya tama.
Yung mga estudyante po hindi masaya.
Dati po, ayaw namin noon kasi mali. Ngayon, na-appreciate na po namin pag nagkakamali ng sagot yung bata. Kasi
bakit?
yun na yung chance namin. Kasi mali po yung sagot ng bata. Ibig sabihin, may misconception sa kanya. Mm. So, chance na naming itama ang maling conception. Misconception na meron sila. Mm-mm. So, yun po yun kasi. So, maitatama na namin yung ano nila. Opo. Doon kasi lumalabas yung ano nila. Maling intindi nila.
Pero, mas nagiging masaya po kayo kapag tama na po.
Oh, yes. At ma-realize. So, doon po. Ipoproseso namin. Ipaparealize namin sa kanila kung ano ang tamang sagot. Bakit sila mali?
Ayun po. No. Tapos ayun po. Natatama na po nila.
Yes. At gamit po yan, mas nade-develop din po yung art of questioning namin.
Mm-hmm. Isa part naman po ng students, ano naman po yung tingin nyo ang natututunan ng mga bata? O anong nagiging improvement sa kanila?
So, yung mga bata po nagkaroon na naging critical thinker na po ang mga estudyante namin. Nabibigyan po namin sila ng sapat na oras para mag-isip.
Kaya. Pwedeng maging critical thinker yung bata. Basta mabigyan sila ng sapat na time. Kasi yun yung problema po natin sa mga bata.
And makakapagsagot po yung mga bata in different ways to solve problems po. Kagaya po ng searching patterns. Usually po yung mga bata pag may nakikita ng patterns, ay patterns na yan. Kaya po naging excited sila na sagutan yung mga problems na binibigay.
Parang ano ah, parang mayroon ng ilulook forward yung mga bata. Parang ganun, ano? Yun. May mga, meron pa po bang realization kayo na ano?
Opo. May gusto lang po ako itanong, classmate Malu. Tingin nyo po ba naging effective po yung pagtuturo nyo ng subtraction of negative integers under sa lesson study?
Yes po.
Naging effective po talaga siya. May mababanggit po ba kayong indicators na masasabi po natin na naging na-address nyo talaga yung goal nyo dun po sa lesson study?
Na-address yung goal. Opo, kasi yung ano, yung pattern searching sa kanila. Mm-mm. Pag magbigay, lagi na silang naghahanap ng patterns.
Balikan natin yung goal. Yun. Balikan natin yung goal na sinet nila.
Opo, ano po ba yung yung goal po na nabanggit nila kanina?
O, diba? Kung na-achieve ba nila? Opo. Ano na nga ba yung goal nyo, Teacher Dana?
Yung,
Diane?
Po, yung ang goal, pinaka-goal is to value mathematics pero gamit through identifying patterns.
Yun yung nakikita nila, di ba?
Achieve.
Making conjecture or generalization. So,
achieve
po sa rule.
Yan,
Tapos reasoning and asking questions.
Ayan, nagtanong
po. Asking questions?
Yes po.
Interested ako doon. Paano nila ginawa yun?
Ayun po. Actually, may tanong yung may isa talagang tanong ng bata na medyo nagulat din kami sa tanong ng bata. Merong isang bata na nagtanong during sa LS namin. Yun nga, may tinanong siya na, bakit lumalaki yung number nagmaminus? So lahat kami doon medyo, kahit kami, na ano rin po kami doon.
Hindi niya ina-expect
na. Hindi namin ina-expect na magtatanong sila ng ganun.
Ay, ano, yun na nga lumabas yung pagiging critical thinker nila. No?
At na-achieve po nila yung goal nilang yun. Yun po.
Paano yung sinagot yan, teacher? Ayun din yung nasagot na.
Yung si teacher Lorraine, sa klase po ni teacher Lorraine nangyari yun. So sinagot yun ni teacher Lorraine na binalik niya ng tanong. Ay, hindi niya agad sinagot. Binalik
pa rin doon sa bata.
Sinagot niya sa pamagitan ng tanong. So ang tanong ni teacher Lorraine, sabi niya, anong set of numbers na ba tayo? Yung dinideal natin ngayon.
Ayun.
So dati kasi, whole numbers lang sila. So ngayon, we are dealing with integers. Another set of numbers.
So iba na po
yung
pagbe-behave.
Iba na yung behavior ng
Numbers po.
Yan na yun siguro yung mahirap tanggapin.
Yun po. Kasi po dati, di ba, elementary sila. Pag sinabing minus, laging nagbabawas.
Laging lumiliit yung value.
Lumiliit. Bakit ngayon? Minus, pero lumalaki. So, isa yun sa ano po ng
Kasi po negative numbers po yung sinusubtract.
So, parang italagang itong integers ay ngayon lang grade 7 na introduce. Parang gano'n?
Opo. Wala po ba nung elementary?
Walang elementary.
Unang LS po namin, wala pa nung elementary po sila.
Okay.
Kaya,
pero ngayon po medyo meron na.
May backup na sila ng integers.
Ayan.
So effective po pala talaga yung lesson study nila.
Alam mo, nakakatuwa, teacher, a classmate rin sa, no? Kasi madami na tayong mga naging panauhin tungkol dito sa lesson study. Pero itong episode na ito, klarong naipaliwanag kung paano nyo na implement itong lesson study. Okay. Klaro kung paano na na-apply doon sa topic na itinuturo.
At interactive pa nga po.
Ayun, ang galing-galing. Maraming salamat sa ating mga guro. Ano?
Salamat, thank teachers. Ayun.
Oo, babatiin muna natin sila.
Opo, baka gusto niyo pong bumati.
Kasi baka ang susunod yung pagbabalik kasi isang taon na. Basta babalik pa ulit.
Pag may ibang version na po.
Sige po. Teacher Diane, would you like to say...
Hello po, binabati ko po yung baby ko.
Ah, hello baby!
Baby ko makulit.
Ano pong pangalan ni baby? Baka
Ariana nakikinig. Po. Ay, na, ang ganda nga, sabi ko.
O, oh, nakikinig yun, sigurado sa kanyang mami.
Ah, hello po. Nagpapasalamat po kami sa time na to, lalo na po kay Ma'am Lines, na nabigyan po kami ng opportunity na makakapunta rito sa inyo sa iyo.
Okay.
Okay, Teacher Rina po.
Okay, binabati ko rin po lahat ng kaguruan ng Santa Lucia High School, Pasig. Nasa school pa po ba kayo ngayon?
May asing ko na po.
Yung principal po namin. Feeling ko po nagsiseminar pa po sila ngayon. May seminar po.
O, hintayin daw kayo.
Sa aming principal, Gilbert Innocencio. Sa amin pong coordinator, si Ma'am Julie Reyes. Maraming at saka Ma'am Lines, thank you po ulit sa opportunity. At sa DZUP po. Maraming okay salamat po, Ma'am Malu.
Okay, maraming salamat mga teachers, ano, at abangan po ninyo ang susunod nating episode next week.
Yun po, ang pamagat po ng susunod na episode natin next week ay Reflecting on Our Teaching of Conditional Probability.
Makakasama pa rin po natin ang iba pang grupo ng guro mula sa Santa Lucia High School. At ito po muli si Classmate Malu.
At ako po muli si Classmate Renz.
Pansamantalang nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!